Gepliýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Lewap COVID-19-yň gyş tolkununa taýýarlyk görýär. Öz şäherine hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk Türkmenistanyň Günnogor Lewap vilayatyna yerli häkimetler koronavirusyň gyş tolkununa aladaly taýýarlyk görýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 22 oktýabrda Sewitden habar berdi. Türkmenistanyň hökümet koronavirusyň ne birinji tolkununy ne de ikinji tolkununy resmi taýdan ikrar etdi. Ýöne Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen anonim şertlerde gurrundaş bolýan saglyk işgärleri ýurtdaky virus wakalary barada ýygyderlik habar berdi. Lewapda COVID-19-yň gyşky tolkununy onu taýýarlyk görmek maslahatlaşylýar. Ýöne oňa näme diýip taýýarlanylmalydygy barada soragy çözüp bilýän ýok. Serişde de ýok diýip yerli Çeşme Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistan iýun aýynyň başlaryna 18 ýaşdan ýokary raýatlar üçin koronavirusa garşy sanjym kabul etmegi hökmany diýip ýygnan etdi. Azatlyk Radiosynyň Çeşmesi Türkmenistanyň saglyk ministrligine ila tarasyna goşmaça sanjym işlerini geçirmegin ara alınıp maslahatlaşylýan onu habar berýär. Onuň sözlerine görä goşmaça dozanyň kabul edilmegi raýatlaryň öz hasabyna maliýeleşdirilýär. Welaýet saglyk goraýş idarasynyň Çeşmäniň giýdinlik şertlerine beren maglumatlaryna görä şu wagt içinde Türkmenabat şäherine 18 ýaşdan ýokary raýatlaryň takminan 45 götürme sanjymy kabul edipdir. Fara vetrawyna bu san 42% töwereklerine diýilip çak edilýär. Çeşmäniň maglumatlaryna görä sanjymy kabul etmedik raýatlaryň aglabasy esasan sanjymy bolan ynamsyzlyk sebäpli wagtynyň ýüze wurýar. Ýylyň başlaryna Türkmenistan Sewitde ilkinji bolup Russiýada öndürilen Sputnik V sanjymyny belli galdy. Munyň ideýany ýanwaryň ahyrlaryna Russiýada öndürilen EpiVac korona sanjymyny hem makullady. Bu aralykda Türkmenistanyň hökümeti 2021-nji ýylyň iýulunda Hitaýyň Sinopharm kampaniýasynyň COVID-19 ýokonjuna garşy 1 milyon 500 000 doza vaksini satın almağı kararlaştırdı. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının hasavatına göre 29 Ağustos için Türkmenistan'a ilat arasını 7,5 milyon dozadan qovurak sancım ulanılıbdır. Türkmenistan'ın Devlet Havarlar Agentliği 10. Oktyabrda ilatın 70 götürümünün qovurakının sancımı kabul edildiğini haber verdi. Sağlık Pudoğunak Çeşmemizin mağlumatlarına göre vaksini kabul etmedik rayetleri vaksinanı xoğuplu hasaplayarlar. Welaýet saglygy goraýş idarasy gyş aýlarynyň golaýlaşmagy bilen Çeşmemiziň maglumatlaryna görä nowatdaky COVID-19 tolkununyň dümew sowuklama ýaly keseller bilen garşyp agyr boljagyny çaklaýar. Çeşmemiz Sewitiň saglyk idaralaryna ehtiýaj kislorod we öýkün üçin ventilasiýa enjamlarynyň taýýar däldigini aýdýar. Eger wagtyna tehnik enjamlar we ehtiýaj dermanlar üçin edilmese koronavirusyň täze tolkununa Iýul we sentýabr aýlaryna tolkunundan hat köp adam ýitgisiniň boljagy çak edilýär diýip saglyk pudugyna Çeşme anonimlik şertini Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasap almadyk Türkmen hökümeti maska rejimi, hereket çäklendirmeleri, petiklemeler ýaly dürli karantin düzgünlerini güýje girdi. Häzir ýagdaý sähel gowlaşdygy ilan tarasyna toy çäreleri, adamlaryň birek-birekine barып oturuşmagy ýaly çäreler köpelip başlady diýip saglyk işgärleri aýdýar. Ol ýurt boýunça köpçülük çäreleri çäklendirilmegini maslahat berýär. Hatta döwlet çäreleri hem çäklendirilmeli diýip saglyk işgärleri sözüniň üstüne ýetirdi.